halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir ah oo soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunko subanaha ebo Sarriyo masiho samawadaha gudo Siradki addunko subanaha ebo Adigo samada jiro ifkan so saldigamba Adigo samada jiro ifkan so saldigamba Kutufti sanaye Udbano wusa'ide sharhin sifahaga Kutufti sanaye Udbano wusa'ide sharhin sifahaga Satiru ilahu adanku su'alni Satiru ilahu
Markale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhaweynayna barnaamijkan waxaanu bartamaha kaga jirnaa waxbarideenay hadalladii Ilaah ee la magacbaxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Bible-ka waxaanu caawa idin sii wadi doonaa kitaabki Yeremiya. Yeremiya wuxuu ka mid ahaa nabiyadii Ilaah wuxuuna ahaa nebi ilaah oo dadka loogu soo dhiibay fariin murugo, calool-xumo iyo niyad-jab lahayd. Maadaama inuu haatan soo gaarnay dhammaadka kitaabka nebi Yeremiya, ayaa waxaa soo kaamilmaya fariintii Yeremiya oo soo bilaabay ilaa iyo maalintii uu 20 jirsaday, ilaa iyo waqtigan uu jiro 50 sannadood. Wax waliba waxay u dhaceen sidii uu u waxiyey. Waxaana reer Banu Israa'iil ay halkaasi ku qaateen 10 lami ilaawaan ah oo ah in ayan hagaagsaneen in la diido talada nabiyadi Ilaah.
Isa wa Masih wa marhati runa malitu imad inta mogaya murugo yodipaba
inoogu dambeysay waxay inoo joogtay habaarkii la saaray reer Edom oo iyagu ahaa kuwii ka soo farcamay Ciise oo ahaa mataankii Yacquub ama Israa'iil. Edom waxay ka mid ahaayeen quruumaha ku xeeran reer Banu Israa'iil oo iyana Rabbigu xukun saaray, waxaana dhammaantood loo wada gacangelinayaa reer Baabiloon. Haddaba kuwii ka haray reer Yuhuuda oo diiday amarkii Rabbiga oo doortay inay Masar u dhaadhacaan ayaa iyana loo sheegay in Masar qudheeda la qabsan doono. Haddaba magaaladii reer Edom waxay noqotay sidii erayga Rabbigu ahaa meel cidla ah oo aan la degganayn, waxaana baaba'ay qarannimadii reer Edom. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, xigashada cutubka 9:4 ee kitaabkii Yeremiya ayaannu idin akhriyaynaa haatan aayadaha 23 ilaa 24 ee baalka 1020 ee axdigii hore, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo Dimashaqna wuxuu ka leeyahay Xamaad iyo arfaad way naxeen, waayo warxun bay maqleen, wayna qalbi jabeen oo haddana welwel baa jira oo innaba ma ay xasili karto. Dimashiq way taagabtay oo waxay u jeesatay inay cararto. Naxdin baa ku dhacday oo ciriiri iyo xanuun baa qabtay sidii naag foolanaysa oo kale. Waxaa la rumaysan yahay in Dimashiq ay tahay magaalada ugu da'da weyn. Waxaa kaloo jira magaalooyin kale oo sidaa ku andacoon kara, laakiin Dimashiq sheegashadeedu waa mid jirta oo xaqaa'iqa waafaqsan. Waxaa halkan yaalla waxyi la leeyahay: Dimashiq waa la burburin doonaa. Waa run oo horay baa loo burburiyey, oo mar waliba oo la burburiyo haddana dib baa loo dhisayey, oo magacii Dimashiq ma dhammaanin, oo mar waliba oo la dhiso haddana isla magacii unbaa loo bixin jiray, oo weli waa caasimad weyn oo waxay iminka magaalo u tahay reer Suuriya. Iminkase aynu eegno waxyiga quseeya: reer Khaadaar, reer Xasoor iyo reer Ceelaam. Haddaba waxyigan wuxuu quseeyaa labada meel ee ugu barwaaqada badnaa dunidii waagaas, oo kala ahaa Qadar iyo Xaasoor. Haddaba wax yar baannu ka garanaynaa magaalooyinkaas. Waxaa loo sheegay in Nebukadnezar qabsan doono, uuna qabsaday oo baabi'iyey magaalooyinkaas. Waxaa kaloo jiray waxyi quseeya magaalada reer Ceelaam, oo haddaan idinka akhrino wax arrinkaasi ku saabsan kitaabkii Yeremiya, ayaa waxaa ku qoran cutubka 9:4 aayadda 5-7 sida tan soo socota: Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, bal ogaada, anigu waxaan kala jebin doonaa qaansada reer Ceelaam, taasoo ah waxa xooggooda u weyn. Ceelaam waa qasab in la baabi'iyo, balse waxaa la soo celin doonaa mustaqbalka magaaladaas, sida ku qoran aayadda 9:7 ee kitaabkii nebi Yeremiya. Waxaa xukun la saaray qaramadaas oo dhan, oo waxay la dhibtoon doonaan reer Banu Israa'iil, oo markaana la arki maayo meel kale oo ay u cararaan kuwii ka haray reer Yuhuudda. Dhegaystayaal, waxaynu iminka idin bilaabaynaa cutubyada 50-51 ee kitaabkii nebi Yeremiya. Mawduuca ay cutubyadani ka hadlayaan waxa weeye, dhegaystayaal, waxyi loo soo jeedinayo reer Baabiloon. Waxaa halkan yaalla waxyi laga sii sheegayo qaranka Baabiloon, oo ahaa qarankii ugu weynaa ee dunida. Qarankaasu wuxuu ahaa kan ugu weyn wakhtigiisii. Waa qaranka Baabiloone. Waxaa nebigu uu leeyahay ciqaab baa ku soo fool leh isaga qudhiisa, oo waa la baabi'in doonaa. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii Yeremiya cutubka 50:1-2 ee baalka 1:20 ee axdigii hore, ayaa waxaa qoran sida tan: kanu waa ereygii ku saabsanaa Baabiloon iyo dalka reer Kaldiyiin ee uu Rabbigu nebi Yeremiya faray. Qurumaha ka soo sheega oo naadiya oo calan kor u taaga, naadiya oo ha qarinina, oo waxaa tidhaahdaan Baabiloon waa la qabsaday, Beel waa la ceebeeyey, Merodak waa la burburiyey, taswiiraheedii waa la ceebeeyey, oo sanamyadeediina waa la burburiyey. Markii waxyiganu uu soo baxay, waxay u muuqatay ama u ekayd sida in reer Banu Israa'iil ay dhulka oo dhan ka baabi'i doonaan, oo reer Baabiloon ay dunida ka talin doonaan weligood. Welibana Ilaah wuxuu leeyahay reer Baabiloon waa la baabi'in doonaa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada, ayaannu iminka eegaynaa cutubka 50:4, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: Rabbigu wuxuu leeyahay, maalmahaas iyo wakhtigaas waxaa imaan doona dadka Israa'iil iyo dadka Yuhuudda oo wada socda oo ooyaya, oo Rabbiga Ilaahooda ahna way doondooni doonaan. Iyagu waxay haybin doonaan jidka Siyoon, iyagoo wejigoodu halkan u soo jeedo, oo waxay odhan doonaan, kaalaya oo Rabbiga ugu dhowaada axdi weligiis ah oo aan la iloobi doonin. Waxaan haddaba idiin sheegayaa in reer Banu Israa'iil ay noolaan doonaan. Waxyigan wuxuu ku beegan yahay maalmaha ugu dambeeya, marka ay reer Banu Israa'iil Ilaah u soo jeesan doonaan. Ilaah wuxuu leeyahay, waxaan eed dusha uga tuuri doonaa Baabiloon, waxaana iyaga qabsan doona reer Maadey iyo reer Faaris. weli waxaannu ku jirnaa isla cutubka kontonaad ee kitaabkii Yeremiya, waxaanan eegaynaa aayadda sagaalaad ee baalka kun iyo kow iyo labaatan ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: waayo bal ogaada, waxaan kicin doonaa oo aan Baabiloon ku soo dayn doonaa quruumo waaweyn oo is urursaday oo xagga dalka waqooyi ka yimid, oo dagaal bay isugu soo diyaarin doonaan oo halkaasaa laga qaadi doonaa, oo fallaarahoodu waxay noqon doonaan sida fallaaraha kan dagaalka aqoonta u leh oo aan middoodna waxtar la'aan ku soo noqonayn. Waxay u dhaceen sidii loogu talagalay markii wakhtigii Baabiloon la soo weerari lahaa la gaaray. Haddaan waxyigan horay idinku sii wadno, ayaa waxaa ku qoran cutubka kontonaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan: carada Rabbiga daraaddeed ayaan ciduna u degi doonin, laakiinse kulligeed waxay ahaan doontaa baaba. Mid kasta oo Baabiloon soo agmaraaba wuu yaabi doonaa, oo balaayooyinkeeda oo dhanna uu ka fooryi doonaa. Haddaba waxa ay la yaab ku noqon doontaa mid waliba ee waddankaasi booqda ee arka baabi'ii ku dhacay Baabiloontii hore. Weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa xigashada kitaabka, waxaanan eegaynaa haatan isla cutubka kontonaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban ee baalka kun iyo laba iyo labaatan ee axdigii hore, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: dadka Israa'iil waa sida ida kala fidhiirsan oo kale, libaaxyaa kala eryey. Markii hore waxaa baabi'iyey boqorkii Aashuur, oo markii dambana Nebukadnezar oo ah boqorka Baabiloon ayaa lafihiisii burbursaday. Sidaas daraaddeed Rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer Banu Israa'iil wuxuu leeyahay: bal ogaada, boqorka Baabiloon iyo dadkiisaba waan u ciqaabi doonaa sidaan boqorka Aashuur u ciqaabay oo kale. Waxaa la sii sheegayaa in baaba'a reer Baabiloon uu si lama filaan ah ugu imaan doono, oo iyagoo aan war u haynin ayaa la qabsan doona. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan, ayaannu eegaynaa baalka kun laba iyo labaatan ee kitaabka axdigii hore, cutubka kontonaad aayadda afar iyo labaatanaad, waxaana qoran sida tan: Baabilooney, dabin baan kuu dhigay, oo aadna waa lagu qabtay adigoo aan isku ogayn. Waa lagu helay oo lagu qabtay maxaa yeelay Rabbigaa la dirirtay. Isla qisada ku saabsan in Baabiloon ilaah ay la dirirayso ayaa waxaa lagu qoray kitaabkii nebi Daaniyeel cutubkiisa shanaad. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, kitaabkii Yeremiya cutubka kontonaad aayadda lix iyo labaatanaad ayaa waxaa qorniinka uu leeyahay sida tan: quruuntaas kaga soo kaca darafyada dhulka ugu shisheeya oo baqaaradeeda fura, oo waxaad iyada u taallaysaan sida wax meel tuunsan oo kale, oo dhammaanteed baabi'iya oo innaba waxbaha ka reebina. Haddaba markii aad eegto Baabiloon maanta, ayaa waxaad arkaysaa burburkii magaalooyinkeeda. Weli qisada Baabiloon iyo dhammaadkeeda oo la waxyinayo ayaannu ku jirnaaye, bal aynu eegno cutubka kontonaad aayadda siddeed iyo labaatanaad, waxaana qoran sida tan: waxaa yeeray codkii kuwa dalka Baabiloon ka sii cararaya oo ka baranaya inay Siyoon ka naadiyaan aarsashada Rabbiga ilaahayaga ah, taasoo ah aarsashadii macbudkiisa. Haddaba warka ku saabsan in Baabiloon la burburin doono ayaa laga naadin doonaa Siyoon. Haddaan horay idinku sii wadno wax sii sheegidda nebiga, ayaannu eegaynaa kitaabka Yeremiya cutubka kontonaad aayadaha siddeed iyo soddon ilaa afartan ee baalka kun saddex iyo labaatan, waxaana qoran sida tan: biyaheeduna abaar baa u diyaar ah, wayna wada guri doonaan, waayo kanu waa dal ay taswiiro xardhanu ka buuxaan, oo dadkuna sanamyo bay ka daba waashaan. Sidaas daraaddeed dugaagga lama degaanku waxay halkaasi la degganaan doonaan iyeyda, oo weliba goronyooyinka ayaa halkaasi ku hoyan doona, oo weligoodna mar dambe lama degi doono, oo tan iyo abka abna dhexdeeda innaba laguma hoyan doono. Rabbigu wuxuu leeyahay sidii ilaah uu u afgembiyey Sodom iyo Gomorra iyo magaalooyinkii u dhowaaba ayaan ciduna halkaasi u joogi doonin, oo uusan innaba bini'aadmina halkaasi deganaan doonin. Waxaa Ilaah uu la barbardhigayaa baaba'a Baabiloon tii Sodom iyo Gomorra. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa isla kitaabkii Yeremiya cutubka 50aad aayadda 24aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo waxay sitaan qaansooyin iyo warmo, oo waa calool adag yihiin oo innaba naxariis ma leh, codkoodana waxaa la moodaa sida bad guuxaysa oo kale, oo farday fuulaan. Baabilooney, mid kastaaba wuxuu kugu soo safan yahay sida nin dagaal diyaar u ah oo kale. Wax waliba, dhegaystayaal, waxay u dhaceen sidii Ilaah uu sheegay, waana wixii dhacay markii Goobiyas oo ahaa reer maaday uu magaalada soo galay. Weli Ilaah wuxuu sii wadayaa waxyiga Baabiloon ku soo fool leh, waxaana nebiga oo ruuxa quduuska ahi uu ka kor hadlaya uu leeyahay sida ku qoran cutubka 1:10. Waxaanan eegaynaa aayadaha 6-8 ee baalka 1:24. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan hoos ku qoran: Baabiloon dhexdeeda ka carara, oo nin kastaaba naftiisa ha la baxsado, xumaanteeda ha ku dhex baabi'ina, waayo haatan waa waqti uu Rabbigu ka aarsan doono oo iyadu uu abaalmarin doonaa. Baabiloon waxay ahayd koob dahab ah oo Rabbiga gacantiisa ku jira, oo dunida oo dhan sakhraamiyey. Quruumuhu waxay cabeen qamrigeedii, oo sidaas daraaddeed quruumihii way wada waasheen. Baabiloon si lama filaan ah ayay u burburaysaa, taasina cilmiyan waa la kaamilay. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriska cutubka 50:1 ayaannu eegaynaa baalka 1:24 ee ahdigii hore, kitaabka Yeremiya cutubka 1:10 aayadaha 25-26. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: buurta wax baabi'iso oo dunida oo dhan haligaysay, Rabbigu wuxuu leeyahay, bal eeg, anigu col baan kugu ahay, oo gacantaydan kugu dulfidin doonaa, oo waxaan hoos kaga soo giringirin doonaa dhagaxyada dushooda, oo waxaan kaa dhigi doonaa buur gubatay. Rabbigu wuxuu leeyahay, lagaama qaadan doono dhagax rukun noqon kara iyo dhagax aasaas noqon kara toona, laakiinse adigu weligaaba cid labaad ahaan doontaa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii Yeremiya cutubka 1:10 aayadaha 36-70 ee kitaabkii Yeremiya baalka 1:25. Waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed Rabbigu wuxuu leeyahay, bal ogow, anigu dacwadaada waan kuu qaadi doonaa, waanan kuu aari doonaa, oo baddeeda waan engejin doonaa, oo isheedana waan qallajin doonaa. Baabiloon waxay noqon doontaa tuulmooyin burbur ah iyo meel dawacooyinku ay ku hoydaan, iyo wax laga yaabo oo lagu fooriyo oo aan ciduna deganayn. Haddaba magaaladu waxay noqonaysaa baaba, oo waxaa ka istaagaya biyihii badnaa. Waxaana ugu wacan markii colku uu soo weerarayay Baabiloon inay ka soo galeen biyomareennadii magaalada, kuwaasoo weliba gelayay aqalkii boqortooyada. Maadaama biyomareennadii laga leexiyey surunkoodii, ayaa waxaa cad in magaaladu ay isku beddelayso oomane. Colkuna markii uu sidaas yeelo, wuxuu magaalada ku soo gelayaa si dhaqsiyo leh. Waxaa intaasi haddaba ku soo dhammaanaya cutubyadii 50-11. Waxaana iminka aan idiin bilaabaynaa cutubka 20-20 ee kitaabkii nebi Yeremiya. Dhegaystayaal, waxaannu haatan soo gaarnay cutubka ugu dambeeya ee kitaabkii nebi Yeremiya, oo isna aynu idiin soo koobi doonno. Waxaan keliya oon ka soo xiganaynaa aayadaha ugu dambeeya. Haddaba cutubkan waxyaabaha ku qoran horay baannu ugu soo barannay kutubtii kale ee ka hadlaysay baaba'a magaalada Yeruusaalem iyo qabsashadii reer Yuhuudda. Iminkana waxyaalihii uu nebi Yeremiya waxyi ahaanta inoogu sheegayey ayaa taariikh noqonaya, waayo waa la soo kaamilay waxyigiisii ku saabsanaa qabsashada iyo gubidda magaalada Yeruusaalem. Mar kale ayuu haddana cutubkan inoogu sheegayaa sidii loo qabtay boqor Sidqiyah iyo sidii loo laayay wiilashiisii iyadoo uu arkayo. Nebi Yeremiya wuxuu kaloo inoo sheegayaa wixii ku dhacay Yehoyaaqiim kadib markii la qabtay oo loo kaxeystay magaalada Baabiloon. Haddaan iminka soo koobno taariikhda kitaabkanu uu ka hadlayo ee ku saabsan baabi iyo magaalada Yeruusaalem, ayaannu iminka eegaynaa cutubka 20-aad aayadaha 1-30 ilaa 4-30 ee axdigii hore. Waa baalka 1820, waxaana qoran sida tan: oo sannadii 70-aad intii boqorkii dalka Yuhuuda oo Yehoyaaqiim ahaa uu xirnaa, bishii 12-aad maalinteedii 25-aad ee wiil Morodaak oo ahaa boqorkii Baabiloon, sannadii uu boqor noqday ayuu sare u qaaday Yehoyaaqiim oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda oo xabsigu ka soo bixiyey, oo si roon buu ula hadlay oo wuxuu carshigiisii ka kormariyey carshigii boqorradii Baabiloon la joogay, oo dharkiisii xabsiga ayuu beddelay oo hortiisu wax ku cuni jiray had iyo jeerba cimrigiisii oo dhanba, oo xagga masaruufkiisana boqorkii Baabiloon xaggiisa waxaa laga siin jiray masaruuf joogta ah, oo tan iyo maalintii uu dhintay maalin kastaba qayb buu heli jiray cimrigiisii oo dhan. Haddaba Yehoyaaqiim wuxuu ku dhintay Baabiloon. Yeremiyahna wuxuu sii sheegay in mid ka mid ah kuwii ka soo farcamay Yehoyaaqiim aannu ku fariisanaynin carshigii Daa'uud, waxaana halkaasi ku soo dhammaaday faracii boqortooyada ee carshiga Daa'uud lahaa, waa faracii Sulaymaane. Haddaba faraca Daa'uud ee carshiga ku fariisanaya wuxuu ka imaanayaa mid kale oo ahaa wiilashii Daa'uud, waana wiilkiisii Naataan ahaa. Maryama waa Ciise hooyadii ayaa iyadu ka timid faracii Naataan, Masiixuna faracaas ayuu ka soo daahiray. Nebi Yeremiyahna wuxuu ku soo qatimay qisada kitaabkan Yehoyaaqiim, oo isagu ka mid ahaa kuwii ugu dambeeyey ee xukuma reer Yuhuuda. Wuxuu adkaynayay in faracaasu aanay kol dambe sheegan karaynin boqortooyadii Daa'uud, waa faracii ka dhashay ama ku yimaada abtirka Nebi Sulaymaan. Haddaan intaasi ku soo dhammeeyo kitaabkii Yeremiya oo aan filayo inaan waxyaabo badan oo anfac inoo leh kala soo baxnay, ayaannu iminka idin bilaabaynaa kitaabka baroorashada ee uu qoray Nebi Yeremiya. Waxaan haddaba ku bilaabaynaa kitaabkan gaaban horudhiciisa, waxaana kitaabkan uu ku xigaa waxyadii Yeremiya ee ku qornaa kitaabkii aynu kol dhow soo qatinay ee Yeremiya. Kitaabkan gaaban ee baroorashada wuxuu bannaanka keenayaa qalbiga nebiga, waxaanay muujinaysaa inuu ahaa nin qalbi jilicsan oo jeclaa dadkiisa reer Banu Israa'iil. Nin ka mid ah mufasiriinta waaweyn ee kitaabka Baibalka oo la yidhaahdo Alexander Waite ayaa wuxuu leeyahay, ma jiro kitaab la mid ah kan baroorashada ee uu qoray Nebi Yeremiya dunida oo dhan. Waxaa jira, buu leeyahay mufasirkani, baroorasho badan oo timaada qarni waliba oo waxay saamaysaa waddan waliba, laakiinse lama arag qoraa ama wacdiye lahaa qalbi u barooranaya sida kii Yeremiya. Waxaannu horay u soo aragnay in Nebi Yeremiya uu bilaabay hawsha wacdiska xilligii boqor Yosiya oo boqorka ka ahaa dhulka Yuhuuda. Waxaannan soo aragnay in Yosiya iyo Yeremiya labaduba ay ahaayeen rag dhallinyaro ah oo weliba saaxiibba ah. Yosiya wuxuu ahaa kii u horseeday reer Yuhuuda inay ilaah u soo noqdaan. Haddaba inkastoo weliba dad badani ay dhanka toobadda u soo leexdeen, ayaa haddana kuwo badan aanay xagga qalbiga ama gudaha ka toobad keenin, waxaana toobadkeenkoodii uu noqday dhalanteed ugu dambayntii. Yosiyahna waxaa lagu dilay Megiddo isagoo la diriraya ciidankii Fircoon Neko. Hase yeeshee, looma baahneen in Yosiyah dagaal uu ku qaado ciidamada reer Masar oo markaasi iyada ah ka itaal weyna. Fircoon Nekohna uma imaanin inuu qabsado dalka Yuhuuda. Markii uu dhintay waxaa xukunka qabsaday Yehoahaas, waxaana ku xigay Yehoyaaqiim. iyo yaaqiin iyo sidqiyah oo ahaa boqorkii u dambeeyey ee reer Yuhuuda. Haddaba sidqiyah iskuma dayeen inuu wax ka qabto dameerxumadii dalka ka socotay, wuxuuna goobjoog u ahaa baabi'i magaalada Yeruusaalem, oo wuxuu daawaday iyadoo ay ka da'eyso ilmo kululi gubashadii magaalada Yeruusaalem, dabadeedna ilmihiisii ayaa waxaa laayay boqorkii Baabiloon, oo wuxuu daawaday iyadoo boqorkii Baabiloon uu laynayo carruurtiisa, dabadeedna indhihii buu ka bixiyey. Kitaabkan baroorashada wuxuu ka kooban yahay shan cutub, cutub walibana waa gabay baroor diiq ah. Waxaanan arkaynaa markii aynu akhrinno baroor diiqan sida murugada leh loo tirinayo nebi Yeremiya oo oynaya oo dhex maraya magaalada Yeruusaalem. Dhegaystayaal, waxaanu haatan soo gaarnay dhammaadka barnaamijkan. Habeen dambe ayaannu idiin sii wadi doonaa barnaamijkan.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. آمين.